Ne-ați oferit un prilej ideal pentru a vorbi despre relațiile guvernării de la Chișinău cu Uniunea Europeană, de rând cu participanții la referendumul olandez. Vom ajunge și la subiectul ăsta. Raportul pe care l-ați făcut astăzi public spune că viteza, obiectivele, seriozitatea, concretețea nu sunt cele pe care le-ar aștepta Bruxelles-ul și ați dat o radiografie foarte exactă. Dacă ați spune în câteva cuvinte, ce vă nemulțumește ca pe un fost viceministru la externe, ce ar fi trebuit să facă mai repede, mai bine și mai profund guvernarea, dincolo de faptul că ar fi trebuit să se sfătuie cu societatea civilă, așa cum a promis?
Cel mai mult mă îngrijorează lipsa unei voințe politice clare de a pune în aplicare reforme concrete în domenii cheie, precum este justiția, combaterea corupției la nivel înalt, reforma sectorului financiar bancar. Deci sunt trei piloni cheie care, de fapt, trebuie să asigure o anumită schimbare în Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că, pe de o parte, dialogul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în începutul anului curent, a avut așa o axă mai specială de evoluție. La începutul anului, foarte multe îngrijorări, foarte multe mesaje de încurajare de crearea unei guvernări care să fie capabilă să scoată Republica Moldova din criza în care a fost aruncată în anul trecut. După care am văzut crearea unei guvernări, o majoritate parlamentară care a fost creată într-un fel sau altul pe ascuns, inclusiv și a fost investită în așa fel. Practic, următoarea zi, Parlamentul European a emis o rezoluție privind implementarea acordurilor de asociere de către Republica
Vorbim de
Moldova,
21 ianuarie.
21 ianuarie, da, Moldova, Georgia și Ucraina. Și dacă să citim conținutul acestei rezoluții, atunci vom vedea că la Republica Moldova sunt mai multe cuvinte care s-ar asocia cu îngrijorări și chemări de schimbare de situație în Republica Moldova.
Chiar ați subliniat că în acea rezoluție conține sintagma deloc favorabilă acapararea statului.
Exact. Este încă un indiciu că de la istoria de succes a Republicii Moldova, cu care atâta ne-am mândrit și atâta mult s-a discutat și s-a promovat, am ajuns treptat, treptat la stat capturat și mai recent am auzit și despre stat mafiot. Tendința asta de a cădea în jos nu este foarte fericită. Pe această situație se plează inclusiv și abordarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Vom vedea că, deși Uniunea Europeană a fost nevoită să aibă niște mesaje de încurajare a creierii guvernului, pare că a fost o abordare mai mult bazată pe considerente practice, pragmatice, având în vedere că Moldova se află într-o situație foarte complicată, din punct de vedere financiar, din punct de vedere a reformelor, din punct de vedere a performanțelor instituțiilor publice, a instituțiilor politice. Și a fost nevoită, practic, să se mulțumească cu promisiunea de stabilizare a situației Republicii Moldova, ceea ce a promis guvernul Filip.
Și atunci guvernul Filip nu-i logic să se comporte ca un copil răsfățat care să gândește că oricum n-au ce să ne facă, dacă tot ne-au mângâiat pe cap.
Dacă să ne uităm pe ceea ce face guvernul în ultima perioadă și ce face Parlamentul, am putea să spunem că guvernarea înțelege că nu are de ales, că guvernarea înțelege că Uniunea Europeană nu va crede promisiunilor. De fapt, concluziile Consiliului Miniștri spune foarte clar, dar și mai mult, după reuniunea Consiliului de Asociere, în comunicatul de presă după Consiliul de Asociere, e scris foarte clar, negru pe alb, pentru a restabili încrederea Uniunii Europene în Republica Moldova, este foarte important să vedem care vor fi rezultatele concrete de reformă. Putem constata anumite lichidări de restanțe de anul trecut, dar, din păcate, aceste lichidări se opresc la capitolul acțiunilor legislative. Ori ceea ce este important să existe în Republica Moldova, să se treacă de la declarații de astea că noi am depășit toate restanțele, că adoptăm legi, că e foarte bine, lucrurile se normalizează, implementăm acordul de asociere. Să se treacă de la implementare, fiindcă să ne uităm cum se aplică în practică legea în cazul, spre exemplu, în sectorul justiției, când se numesc candidații pentru funcția de judecători în Curtea Supremă de Justiție.
Ziarul de gardă ia în colimator cu niște fapte destul de reprobabile.
Spre exemplu, să luăm chiar ultima discuție în Parlament, în Comisia Parlamentară, la care, apropo, a accentuat atenția și colegii din societatea civilă de la Centrul de Resurse Juridice despre discuția cu privire la candidatul la funcția de judecător în Curtea Supremă de Justiție, un candidat care, într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, se presupune că ar avea anumite probleme de integritate. Când revenim la ceea ce se scrie în concluziile Consiliului de Miniștri, când vorbim despre independența justiției, eficiența acesteia, promovarea judecătorilor pe bază de merite, luarea în considerație a opiniei publice cu privire la integritatea acestor persoane, vedem că există anumite disproporții în
evaluare. Adică una vorbim și alta fumăm.
Aprobarea de legii bine este un pas important. S-au adoptat niște legi pe sectorul energiei, legi restante de mulți ani care vin să armonizeze legislația noastră la pachetul energetic 3. S-a votat legea procuraturii, lege care de mult stă pe agenda parlamentară, multe discuții, aviz de la Comisia de la Veneția. Aduceți-vă aminte, inclusiv și cu această lege, ce istorie am avut, s-a încercat de a promova anumite amendamente la această lege, care veneau în contradicție
cu ce... peste cap.
Așa, și până la urmă totuși au votat-o, dar chiar și cu această lege, ea s-a votat, ea între a fi pusă în aplicare la 1 august conform dispozițiilor finale. Totodată, sunt anumite acțiuni care trebuie îndeplinite până a pregăti implementarea. Spre exemplu, nou procuror general care la moment nu există și îl trebuie votat. Există o dezbatere acum în ce bază de lege să fie votat nou procuror general. Dacă ne uităm după prevederile legii, ar fi trebuit să fie votat după legea veche. Atunci ce fel de schimbare? Eu vă dau un exemplu. Noi recent am publicat o analiză pe dezofshorizare.
Înainte de Panama Gate.
Practic o săptămână înainte. Am invitat instituții publice, autorități, am scos în evidență un subiect destul de important din punctul nostru de vedere și am arătat în ce măsură fenomenul offshore-urilor afectează la moment Republica Moldova. Din punct de vedere al sectorului de achiziții publice, din punct de vedere al sectorului financiar bancar, deja asta știm foarte clar că a fost aplicat
și simțim
acest lucru. Sectorul asigurărilor este un alt sector care este sub risc. Atacurile RIDAR, despre care am auzit de foarte multe ori anterior, sunt iarăși un efect a utilizării instrumentelor offshore, dar cel mai important este modul în care se face evaziune fiscală și deja ce am citit noi în Panama Papers confirmă acest lucru. Practic, foarte mulți politicieni, oameni de afaceri, din diferite lume, aleg să folosească offshore-urile pentru a-și ascunde veniturile și pentru a face alte operațiuni. Și am văzut ce s-a întâmplat în Islanda, când premierul islandez, fiind vizat, a fost nevoit sub presiunea străzii să-și dea demisia.
Am o întrebare care rezultă din acest raport al dumneavoastră. De la 1 ianuarie 2016, Transnistria a intrat sub umbrela zonei de liber schimb. Uniunea Europeană recomandă cu insistență Chișinăul să aibă grijă să unifice standardele, ori nu prea se vede că Transnistria ar fi foarte actiată și încântată să unifice standardele vamale și fiscale cu Chișinăul, astfel încât cred că în vară deja Uniunea Europeană o să întrebe cum stați la acest capitol.
Răspund că Uniunea Europeană nu așteaptă vara. Uniunea Europeană atent monitorizează acest sector, acest domeniu, nu numai monitorizează, dar și încearcă să creeze condiții pentru ca armonizarea acestor rigori să se petreacă. În general, soluția care s-a găsit pentru a asigura extinderea aplicării zonei de liber schimb pe regiunea transnistreană a fost una creativă. Ea vizează aspectul de crea condiții de comerț facilitar pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Ori interesul prioritar în acest sens a fost de a nu sista comerțul existent destul de înalt a agenților economici din regiunea transnistreană cu Uniunea Europeană și, în general, cu partea de vest.
Dar, până la urmă, asta e un mijloc de a încuraja reglementarea, pentru că nu se face comerț de dragul comerțului.
Păi asta și... asta, de fapt, a fost un fel de... nu că trade-in, dar asta a fost și înțelegerea. Sigur că interesul oamenilor de afaceri din regiunea transnistreană, așa cum este firesc să fie nu numai celor din regiunea transnistreană, dar și din toată Republica Moldova, este o chestiune importantă, dar ea vine cu anumite nu pot să le spun condiții, dar anumite reguli care trebuie asigurate. Și aici vorbim despre politica fiscală, deci, fiindcă sunt niște prevederi în regiunea transnistreană, ei continuă să taxeze produsele importate din Uniunea Europeană, ceea ce este în contradicție cu prevederile acordului de asociere.
Păi, dar cum altfel, dacă în Rusia, în general, este importă zamișenii, filiala transnistreană să aibă alte atitudine față de cașcavalul olandez?
Nu, da, având în vedere că totuși nu comparăm în cifre, dar în procentaj, să comparăm comerțul care a existat cel puțin anul trecut, anul precedent, a agenților economici din regiunea transnistreană cu Uniunea Europeană, se arată că peste 30% de comerț de exporturi se fac în UE. 40% este comerțul în interiorul Republicii Moldova. Exporturile în Rusia sunt foarte mici. Deci, practic, chiar și importurile din Uniunea Europeană în regiunea transnistreană sunt la nivel de 7%. Majoritatea importurilor sunt din Rusia. Deci, practic, ce se întâmplă? În mare parte, materia primă se importă din Est, se prelucrează, se exportă pe piața Uniunii Europene.
Atunci când Uniunea Europeană a dat acest bonus, probabil a contat pe faptul că acest strat al oamenilor de afaceri va impune politicienilor o altă atitudine. S-a întâmplat asta sau există șansa ca oamenii interesați de bunele relații cu Uniunea Europeană să determine factorul politic să gândească altfel?
Eu cred că da, asta va fi un efect care trebuie să aibă loc, dar pe de altă parte vreau să spun că și autoritățile de la Tiraspol trebuie să se gândească foarte atent. Până la sfârșitul 1 octombrie, Comisia Europeană trebuie să facă evaluarea și să prezinte Consiliului Uniunii Europene în ce măsură se asigură implementarea zonei de liber schimb pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Dar Moscova o va lăsa pe administrația transnistreană să gândească în termenii ăștia?
Eu cred că, din punct de vedere practic și neoficial, Moscova ar fi încurajat acest comerț. Vă spuneam că totuși importă din est și se asigură exporturile...
Adică e o poartă bună. E un fel de Belarus. Ultima întrebare pe care aș vrea să vă adresez și revenim la portocaliu olandez. Rezultatele acestui plebiscit poate fi citit ca un cartonaș roșu dat nu doar ucrainenilor. Chișinăul ar trebui să se gândească la acest avertisment?
Eu vreau să spun că eu am încercat să analizez puțin situația cu referendumul din Olanda, cu acordul de asociere cu Ucraina.
Fază pe care Moldova a trecut-o.
A trecut-o, dar și Ucraina în principiu a trecut-o, fiindcă Parlamentul olandez a ratificat acordul de asociere cu Ucraina. Ce s-a întâmplat în Olanda este punerea în aplicare a practicilor democrației. Deci ce s-a întâmplat este că opoziția a reușit să adune suport necesar pentru a organiza un referendum cu privire la...
La un fapt consumat.
Trebuie să vedem această acțiune mai mult ca o acțiune, dacă doriți, care are anumită tangență și cu anumit populism. Și este legată inclusiv de anumite sentimente de reticență a unor cetățeni din Europa de Vest cu privire la noi valori de extindere, cu privire la diferite crize cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Refugiații, etc.
Și așa mai departe. Și s-a încercat, practic, cu această ocazie să se folosească acordul de asociere cu Ucraina pentru a crea un anumit precedent, dacă doriți. Eu nu m-aș uita la această acțiune. Chiar dacă rezultatul este unul negativ, nu aș aprecia acest lucru doar prin prisma performanțelor autorităților din Ucraina. Este un element important care ține de percepția din Olanda în cazul dat cu privire la extindere în general. Și era foarte riscant să pui subiectul ăsta la referendum, dar este un indiciu.
Un cumul de factori, dar tocmai în sensul ăsta vă întrebam. Dacă nu cumva și autoritățile de la Chișinău ar trebui să înțeleagă că niciodată nu există o pernă pe care te poți culca și să te ducă trenul în Uniunea Europeană. Oricând,
siguranță,
se poate întâmpla un declic care schimbă datele problemei și în sensul ăsta, aș vrea, apropo, să vă întreb, în sensul ăsta, oare regimul de viză pe care l-a obținut Republica Moldova este garantat în veșnicie Republicii Moldova? Ori tot așa autoritățile ar trebui să gândească că dacă va continua diluarea procentului de suporteri a Uniunii Europene, dacă în fruntea statului va apare un om care va arăta direcția spre Vladimir Ilici Lenin, atunci Uniunea Europeană, începând de la Olanda și poate chiar terminând cu România, ar avea motive să spună, dar poate să revizuim această decizie liberală.
Nu, cu siguranță ce s-a întâmplat în Olanda trebuie să ridice mari semne de îngrijorare în general pentru politicienii din Republica Moldova cu privire la modul în care ei înțeleg să-și realizeze politicile, reforma, performanțele,
adică
schimbarea
la
țării.
Decalogul de la Bruxelles.
Exact. Și asta trebuie să fie un semnal puternic, mai ales în situația în care, spre exemplu, am auzit că liderul Partidului Democrat a anunțat că în anul 2019, eventual, Moldova ar depune cerere de aderare deja.
Adică până atunci o să fie totul...
Până atunci totul se realizează, am rezolvat toate problemele, justiția s-a rezolvat, cu corupția la nivel înalt s-a combătut, sistemul financiar bancar s-a rezolvat, funcționează foarte bine, nu avem funcționari publici demnitari cu probleme de integritate, nu avem...
Deci fantastic, pe tilet cu zătrigoda.
Totul s-a rezolvat și atunci depunem cererea de aderare. Este un deziderat, este o declarație foarte ambițioasă. În general, nu trebuie să susținem această abordare. Problema este realitățile din Republica Moldova. Nu putem compara situația anului curent cu situația anului 2014, când cel puțin atunci eram pe un val de anumite rezultate, realizări legate de circulația liberă a cetățenilor în spațiul Uniunii Europene, fără vize, acordul de asociere, iată, ne pregăteam pentru zona de liber schimb.
Atunci chiar Merkel credea că
erau declarațiile și a lui Merkel. Vreau să spun că erau și discuții la nivelul Comisiei Europene și cu Comisarul European pentru vecinătate și extindere la sfârșitul anului 2014, chiar începutul anului 2015, spunea că în principiu, chiar dacă în perioada de mandat nu vom reuși să depunem depunem o cerere de rară, dar cel puțin ce am putea discuta despre un calendar de depunere a cererii de rară, legat de anumite rezultate de acțiuni concrete. Și acum, ca să răspund iarăși la întrebarea dumneavoastră legată de vize și legată în general de
riscurile
de lipsa unor rezultate concrete. În general, aceste riscuri există, dar vreau să spun că regimul fără de vize a fost decis nu pentru o anumită guvernare sau altă. El a fost decis pentru ca cetățenii din Republica Moldova să aibă posibilitatea să circule în regim fără vize în spațiul Uniunii Europene. Și decizia respectivă a fost una corectă, având în vedere că acum aproape mai mult de jumătate de milion de cetățeni din Republica Moldova au această posibilitate, respectă regulile și deci respectiv ei sunt beneficiarii acestei decizii a Uniunii Europene.
Dar eu cred că nu ar fi trebuit să zic și vin acasă și spun, dar totuși hai să mergem în Uniunea Rusiei-Belarus, s-ar putea să fie cumva deranjant.
Nu, asta este și efectul modului în care
se guvernează țara.
Se guvernează țara. Dar dacă vreți un exemplu concret de schimbarea atitudinii a Uniunii Europene în raport cu Republica Moldova, vă dau exemplu suportului de ec bugetar pentru Republica Moldova, care anul trecut, din cauza situației în sectorul financiar bancar, din cauza diminuirii încrederii instituțiilor europene în capacitatea instituțiilor din Republica Moldova de a guverna, a decis să suspende deci suportul direct bugetar pentru Republica Moldova. După această decizie și Banca Mondială a decis să suspende suportul direct bugetar. Deci sunt practic 3 miliarde de lei pe care Republica Moldova i-a ratat anul trecut. Acesta este un exemplu în care Uniunea Europeană a decis să aplice un instrument nu de pedeapsă, dar cel puțin de ridicarea unui steag roșu. Același lucru acum îl vedem atunci când citim retorica Uniunii Europene. Întâi reforme, întâi rezultate concrete, uitați-vă pe sectoarele prioritare, justiție, corupție, facem evaluarea de sistem. Știți că acum există o misiune a Uniunii Europene care face evaluarea de sistem pe sectorul justiție, pe sectorul anticorupție, care urmează să prezinte niște recomandări, care trebuie să fie preluate, normal, de către autoritățile de la Chișinău. Pe sectorul financiar bancar și așa mai departe. Deci, condiționările sunt foarte clare și, respectiv, reluarea suportului direct bugetar ar putea avea loc doar dacă Republica Moldova va avea un acord încheiat cu FMI.
Deci dacă mi-aș permite să fac o concluzie poate simplistă a raportului dumneavoastră și a discuției noastre, aș spune coșul cu morcov s-a terminat, Uniunea Europeană are doar biciușca.
Dacă așa înțeleg cei de la Chișinău, probabil că trebuie să fie
dacă
aplicată
ar fi măcar eficient.
Eu cred că trebuie să fie eficient, fiindcă altfel se pune în pericol tot efortul care s-a depus în mai mulți ani. Și deja dacă ne uităm la percepția opiniei publice, la sondajele de opinie, este îngrijorător faptul că suportul pentru opțiunea europeană scade. Și ceea ce trebuie să vedem mai mult noi astăzi, mai puține declarații, mai puține acțiuni populiste, mai multe rezultate vizibile care să demonstreze cu adevărat o nouă voință politică. Dacă această clasă politică care este la guvernare acum nu reușesc să o facă, să o demonstreze, atunci să dea voie altor elite politice
exact,
să vină și să-și pună
platou
cuvântul și să pună în aplicare o agendă de reformă care să ducă până la capăt Republica Moldova într-o situație în care să fie privită ca o țară stabilă, cu democrație, cu instituții de drept funcționale, stat de drept, pregătită pentru a fi acceptată în familia europeană.
Dar vedeți cum spune ex-speakerul și președintele Partidului Democrat, n-are cine altcineva, domnule, suntem nevoiți să ne sacrificăm noi.
Vom vedea.